Es neatceros nevienu mūsu dzīves strīdi vai krīzi vai grūtības, par kurām mēs saskaramies, vai lai pateiktu, mēs būtu saistīti.
Tu, kas ir krieviete, tāpēc vat, ir tā. Vai tu riebīgais latvieti?
Tie ir Marija un Pēteris.
To bērnu iesaisti mūsu dzīvē mēs tā pakāpeniski likām. Paciemojos, tad es devos projām.
Bērni man katros tādu valodu
savas. Mega ātri viņas tur adaptējās, ļoti ātri, neskatoties uz to, ka faktiski viņas nevarēja verbāli komunicēt gandrīz nekādā veidā.
Jā. Mani sauc Marta Herca, es esmu Agra Lieģida Leško, un šis ir Latvijas radio podkāsts Normāla ģimene.
Pribalt.
Jā, nu man vienmēr ir teikuši, kad atbrauc no Eiropas un ka es runāju lēnāk, es ļoti pareizi runāju, ka mana krievu valoda ir no gramatam arī mācīta.
Ceturtā epizode – Latviešu krievu mīlestība. Pēterim un Marijai katram ir tīņu vecuma meita no iepriekšējām attiecībām. Pētera meita dzīvo ar savu mammu Anglijā, bet Marijas meita dzīvo ar viņiem. Abām meitenēm savā starpā visvieglāk sarunāties angliski. Klausāmies Pētera un Marijas sarunu.
Tas pats sākums mūsu iepazīšanās, nu, tu atceries, mēs bijām Norvēģijas
izstādē. Jā.
Mēs abi divi ar Mariju esam ilgus gadus bijuši turismu industrijā strādājoši cilvēki. Kā vēlāk izrādījās, mūsu ceļi ir krustojušies, sākot no 2004. Gada dažādos pasākumos, tomēr viens otru neesam tur īpaši akcentējuši, tā ļoti pievērsuši uzmanību. Un tikai kaut kur ap 2016. Gadu, kad bijām Norvēģijā turismu izstādē, tad pat cik tur tas mūsu pulciņš bija tāds krietni šaurāks ziemas laikā Norvēģijā. Oslo tik daudz nebija, ko darīt, tad laiku pavadījām diezgan daudz kopā. Un sākās faktiski tas viss ar tādu nelielu pasēdēšanu pie manas numuriņā, kur mēs bijām, es neatceros, kad 6-7 cilvēki iedzerām vīnu un sarunas par to, kā diena gāja. Bet tad mūsu attiecības vēl nesākās. Sākās viņas nedaudz vēlāk jau atgriežoties Latvijā. Pagāja kāds, nezinu, nepilns mēnesis, jā, un...
Nu, laikam, jā, tu...
Un tad vienā dienā es saņēmu ielūgumu kaut kādā Facebook turisma grupā, kur tu man uzaicināji. Tas bija tāds lamatas. Marijas strateģiski izdomāts lamatas.
Tajā brīdī kaut kā domājot par to, vai es esmu krieviski runājuši, tu esi latviski runājušais. Nezinu, vispār nebija aizdomas ikdienā. Pat cik darba tika izmantota gan angļu, gan latviešu, gan krievu valodā, tā arī komunikācija ikdiena bija ļoti tāda viegla. Un, vismaz es no savas puses pilnīgi nekad par to neesmu aizdomājusi. Bija grūtības, kad vajadzēja piedomāt pie tā, ko tu raksti, vai, teiksim, tā, kā tu to raksti, vai tev
ir kļūdas. Vai būs pareiz rakstības kļūdas?
Jā, un es atceros, ka es tev arī prasīju labot man tās kļūdas, izziņas un starakstoties, jo to vizuāli mācies, to valodu arī ātrāk.
Kadrās ziņā, vismaz no manas puses, es nezinu, līdz pat šai dienai nekad neesmu īsti domājis par to, ka man ir draudzene, kura, nu, šajā dienā jau sieviē, bet tā ir laikā, ka man ir draudzene, kuras etniskā izcelsme ir, vai, teiksim, pirmatnējā valoda ir krievu valoda. Tas man nekad nav stādījis ne kaut kādus blokus priekšā, ne kaut kādus aizspriedumus, ne kaut kādas domas, ka tas būtu, nu, tāds īsts attiecības un paldies par uzmanību un atā, jā, jo es neko negribu savu dzīvi saistīt ar kādu, kurš, teiksim, sākotnēji runā krievu valodā.
Nu, mana gadījuma varētu būt, ka... Nu, vismaz es pievēršu tam uzmanību, ka man vajadzēja papildus kaut ko domāt, pirms es pateikšu. Ne tāpēc, ka es domāju pie tā, ko es gribu pateikt, bet tā, lai tas izskanētu pareizi, vai tā, lai man cilvēks saprastu, vai, piemēram, kā es jau minēju, rakstot izziņas, ka vajadzēja piedomāt pie pareizi rakstības, atceroties, tas liekas pišķiņ varbūt, nu tā, interesanti, jā. Bet neskatoties uz to, ka krievu valoda man ir dzimta valoda un tā ir tā valoda, kuru mēs izmantojam ģimenē ar vecākiem, jo mani vecāki ir abi no Krievijas, viņi abi tur ir dzimuši. Un tētis ar mammu atbrauca, kad viņiem bija bišķiņ pāri 20, gandrīz jau 50 gadus atpakaļ, atbrauca uz Latviju šeit būvēt savu ģimeni un karjeru un dzīvi, un es piedzimu Latvijā, un kā es tev jau kādreiz teicu, es vienmēr esmu uzskatījusi Latviju par savu dzimteni, jā, bet tā paša laika, jā, mums ģimene bija pamata valoda krievu, kuram mēs runājām.
Man satiekot tevi no tā, kā tu runāji, es jūtu to, teiksim, dialektu, bet man joprojām likās, ka tu runā ļoti labā latviešu valodā, man likās, vau. Tas, ka kaut kur, kaut kādā vietā tekstā parādās kaut kāda kļūda, nu, man tas katrā ziņā, nu, kā tāda moderna saka, netrigerēja. Nu, teiksim, ka man tevi obligāti būtu jālabo.
Jā, bet bišķiņ par to bērnību, vot mēs tagad runājam, jā, es atcerējos, ka līdz kaut kādiem saviem 13-14 gadiem es vasaru vienmēr esmu pavadījusi Krievijā pie vecmāmas, vecāku mamām braucu. Un,
jā,
un tas bija interesanti moments arī, kad it kā mēs sava ģimene runājam krievu valodā, es eju krievu skolā, jā, un tad atbraucot uz laukiem Krievijā,
Pribalt.
Jā, nu man vienmēr ir teikuši, kad atbraucu no Eiropas un, un es runāju lēnāk, es ļoti pareizi runāju, ka mana krievu valoda ir no gramatām arī mācīta.
Tā kā... Es atceros, ka šo stāstu atceros laiku, kad es dzīvoju Maltā, tad maltiešiem ir otrā oficiālā valoda, arī angļu valoda. Viņiem maltiešu valoda un angļu valoda. Un tad reti briti paši ir teikusi, ka maltieši gramatiski iemācījušies valodu ir daudz pareizāk nekā paši briti. Teicu, pa savu bērnību es atcerējos savu saskarsmi ar krievu valodu un kā es to vispār bā iemācījos. Ik gadu vasarā, kamēr nebija skolas, mums bija, nu, teiksim, vecākiem vasarnīcas. Vasarnīcā tika pavadīts laiks, nu, ar vecmāmiņu un, nezinu, brāļiem, māsām, māsīcām vasarnīcu tajā kooperatīvā, kur mēs bijām Rumbulā. Tad tur 97% no bērniem, ar kuriem man bija cieši kontakts ikdienā, bija krieviski runājošie. Un faktiski es vienas vasaras garumā iemācījos tekoši runāt. Protams, man tā laika krievu draugi gan pazobojās un pasmējās par to, kā es izrunāju dažus vārdus vai ka es viņus neizrunāju pareizi. Bet pēc vienas vasaras atnākot atpakaļ uz skolu, es paņēmu krievu valodu kā izvēles, nu man arī bija angļu valoda un vācu valoda, bet es paņēmu arī krievu valodu kā izvēles priekšmetu, tāpēc, ka es viņā biju iemācījies runāt un man gribējās saprast
Jūties
arī
bišķiņ. Jūties droši.
Jā, es jūtos gan droši un nebija tā kā no nulas viss jādara, bet gribējās saprast, kā raksta vai kā lasīt. Nu tādos divos gados es arī iemācījos bokstarēt un kaut ko rakstīt, lai pateikt, ka šodienā var tekoši rakstīt, galīgi nē.
Bet interesanti, kad bērniem nav nekādu aizspriedumu. Viņi uztver tevi sākotnēji kā cilvēku, un tad viņi varbūt domā, kā atrast to kontaktu, ja, piemēram, viņi viens otru nesaprot, ka kaut kāda rāmi vai uzskati nāk no pieaugušiem, kuri mēģina savus uzskatus vai domas pārlikt uz bērnu plecēm. Jo atceroties, kā mūsu meitas iepazinās, Man meitē bija 6 gadi un viņas ikdienas dzīve arī viņa runāja krievu valodā mūsu ģimenē. Viņa gāja uz dārziņu, kur bija mazāk tautību dārziņš ar latviešu valodu, bet pēc cik viņa ļoti bieži slimoja, diezgan maz apmeklēja to dārziņu, viņa pamata pavadīja to laiku ar vecvecākiem mājās slimojot, tad viņas vārdu krājums bija burtiski uz pirkstiem var saskaitīt. Bumba, suns, grāmata. Protams, iepazīšanā ar bērniem notika bišķiņu vēlāk, nav uzreiz mums bija kāds gads pusotras, kad mēs sapratām.
Jā, lai nostabilizētos savā starpā un saprastu, kāda nākotne mums ir. Un tagad tur...
Jā, kā attiecības ir jau ne tikai draudzīgas, bet vairāk nopietnas un ka varētu mēģināt arī ievest mūsu.
Es biju pirmais, kurš atnāca toreiz, atceries solo. Tu teici, ka atnāks draugs ciemos paciemoties, tur teju padzert un tā tālāk. Es atceros to pirmo tikšanos ar Veru. Vera tajā laikā bija ļoti tāds bērns, kurš bija excited par visu. Jebkas, kas jauns notiek. Tā kā priecīgs sunīts, kuram āsta visu laiku lundzinās ļoti strauji.
Šodien Tinu vecuma viņa noteikti ir daudz noturīga savas emocijas.
Drīzāk paklusēs, apgriezīsies, nezies projām.
Jā.
Jūs neesat interesanti. Tā reizē es atceros atnācu, un tad viņa ērbija, es redzēju, ka viņas acīs ir tāds, ko man darīt, kā es kaut ko runāt, kaut ko teikt, bet es redzu, ka viņai iekšā tur tas kaut kāds excitements ir par to, ka kāds ir atnācis ciemos. Tajā laikā viņai patika šaku spēlēt, tad mēs ar viņu šaku spēlējām. Mm. Bija kaut kādas tējas bulciņas, mēs parunājāmies un faktiski, nu, teiksim, to bērnu iesaisti mūsu dzīvē, mēs tā, nu, pakāpeniski likām. Teiksim, es paciemojos, tad es devos projām. Tad bija kaut kāda nākamā reize, jau kur mēs, teiksim, kopā izbraucām pa dienu kaut kur atpakaļ. Un par cik viņas valoda bija salīdzinoši limitēta, tad mēs ar tevīm varējām latviski vienoties par to, kur brauksim, ko darīsim vai ko apskatīsimies.
Tas un... noteikti tajā brīdī bija tāds bonus, kad braucot mašīnā, mēs, piemēram, esam trietā, jā, un tad bija skaidrs, ja mums vajag kaut ko izrunāt tā, lai bērns nesaprot, ka mēs droši varam runāt latviski.
Nu, teiksim, ja gribējās sagatavot kaut kādas pārsteigumus, tad tajā brīdī varbūt kādu vārdu no tā visa teksta tur sapratīs, bet kopējo ideju vai kopējo kontekstu tajā brīdī viņi nesaprata vēl. Un tas bija līdz brīdim, kamēr mēs vienreiz gājām pastaigā pa Jūrmalu un gājām kāpām cauri uz pludmali, un mēs ar tajiem arī runājām. Es vairs neatceros precīzi par ko, bet bija kaut kur braukt, kaut ko darīt, kaut kur iesim, kaut ko skatīsimies. Un tad viņi tāda, kāpēc mēs tur brauksim un ko mēs tur tieši redzēsim?
Jā.
Tas bija tāds, ok, skaidrs, būs jāmeklē citi veidi, kā aprunāt dažādas noslēpumus. Bērnam tik ātri nāca galvā un nosēdās tajā laikā, kad viņš ir jaunāks un prāts ir mazāk noslogots ar citām ikdienas rūpēm.
Man iekšēji liekas, ka viens no tiem punktiem vai momentiem, kāpēc mēs esam kopā, jo mums ir tie vienādi skati, uzskati par dzīvi, par bērnu audzināšanu vai par nezinu, laika pavadīšanu un tas, kādā veidā mēs, piemēram, kopīgi pieejam pie tā, kā var uztaisīt pārsteigums bērniem, ka tas mums abiem sagādā to prieku plānojot vai nu ceļojumu, vai nu kaut kādu pasākumu vai laika pavadīšanu. Līdz noteiktām mūsu meitu vecumām mēs to varējām izmantot līdzīgi, ka braucot vai ejot kaut kur kopā ar rasu, kura arī tikpat, cik Viera zināja latviešu vārdus, viņa tikpat varbūt arī mazāk vienu, divus vārdus zināja krievu. Viņa krievu valoda vispār nebija viņas dzīve līdz noteiktām brīdiem.
Pamatā latviešu un angļu, jā. Krievu valoda.
Jā.
Viņa varētu teikt, ka viņa vispār no krievu valodas neko nesaprata. Mēs arī sākām tikties, abām meitenēm bija noteicīgi Verai bija apmēram 6 gadi, Rasai bija 8 gadi. Tad tu jau teici, kā mēs arī savas tās attiecības veidojām, vai teiksim, tos bērnus pludinājām iekšā attiecībās tā, nu, pakāpeniski limitēti, lai tas nav kaut kāds šoks vai pārsteigums, jo tomēr tās ir izmaiņas dzīvē un izmaiņas bērniem kaut kādā savā dzīvē, un lai tas nu, arī neiedot traumu. Un es atminos to, ka pirmo reizi, kad mēs izlēmām, ok, ir laiks, lai abas divas satiekās.
Un
tas bija telšu braucienā, vai ne?
Jā, mežā.
Mūsu ģimenes pusē telšu brauciena bija pilnīgi normāla lieta. Mēs katru gadu tur uz nedēļu vai kur braucām dabā ar teltīm pie ezera. Un vienā no šādām reizēm mēs ar Asu braucām divatā mašīnā uz, teiksim, šo telšu pasākumu vietu. Un tad es ar viņu sāku runāt par to, ka man ir jauna draudzene un ka tā un šitā. Un ka draudzene ir arī meita. Meita sauc Vēra. Iespējams, ka minēja to, ka tā saziņa varētu jums būt interesanta, jo Vera īpaši nerunā latviski, un es zinu, ka tu nerunā īpaši krieviski, tāpēc jums būs jāatrod kaut kādi savi veidi, kā socializēties un kā komunicēt. Bet to, ka tas ir kaut kā labi vai slikti, vai vēl kaut kā tāda akcenta nebija, meitenē nekad nav bijis tāds īsti uzskats, oi, Rasa ir latviski runājoša, Vera ir krieviski runājoša.
Jā, šodien viņas, es noteikti varētu pateikt,
viņas ka viņas vienu otru uztvēra kā
neviena brīdi es neesmu pamanījusi, vai esmu dzirdējusi no vienas vai otras meitas par to, ka tas ir viņiem kaut kāda veida pārdzīvojums vai grūtības, vai arī bijis kaut kādas, varbūt, grūtības. Nē, man liekas, kā mēs ar tevi runājam, bērni māk atrost to valodu savas
tarpā. Mega ātri viņas tur adaptējās, ļoti ātri, neskatoties uz to, ka faktiski viņas nevarēja verbāli komunicēt gandrīz nekādā veidā.
Jā.
Zīmju valodas nāc,
spēles
kārtis mašīnā un dažādas lietas. Tās noveda līdz tam, ka viņas atrada gan kopīgu valodu. Iespējams, ka tās limitētās socializēšanās spējas arī bija tāds nu, kā atbalsts tam, ka divas meitenes teiksim, savā starpā mazāk nezinu, konkurē, strīdās, jo vienkārši vārdu krājuma
trūkst,
nav.
Jā, protams, trūkst.
Vienu otru nevar apbižot.
Jā.
Bet katrā ziņā tas, ko mēs ar tajiem vienmēr esam novērojuši to, ka viņām katra tikšanās savstarpēji bija nu, tāda kā mini svētka, prieks redzēt vienu otru. Un laika gaitā, protams, ka tā valoda attīstījās gan vienai, gan otrai, un Rasai angļu valoda, un Verai attīstījās angļu valoda. Šodienā viņas pamatā komunicē angliski savā starpā. Tā ir jauniešu tāda tendence, lai arī varētu runāt latviski.
Jā.
Rasai varbūt tā krievu valoda nav tik spēcīga, bet tāda jauniešu tendence runāt angliski. Mūsu pamata ģimenes, teiksim, valoda, kuru mēs runājam mājās, ir latviešu valodā.
Mums kaut kādiem 70% varētu teikt.
Bet, nu, ja skatīties kopā, tad mūsu tā valoda ir tāds, nu, jau miks, nu, kāds teiks, ka mēs kropļojam valodu, bet tas ir veids, kā mēs esam atraduši to komforta līmeni, kādu mums gribās. Nu, piemēram, Zin kā saka, privietiki, ja, labrītki.
Labrītki.
Kas ir kaut kāds miks starp latviešu un krievu valodu. Kā teiks krupļojumi, bet nu, ikdienā sarunās ar cilvēkiem es to neizmantoju. Tas ir mūsu iekšējā valoda.
Jā, mūsu tā valoda, ko mēs izmantojam.
Ikdienā tu esi, es nezinu, teiksim, šodienā, vai tu kaut kur sajūti kaut kādu savā vidē, kur tu esi, tavi draugi, kolēģi, vai tu sajūti kaut kur tādu, ka uz tevīm skatās kā uz krieviski runājošo?
Protams, kad dažu gadu atpakaļ, kad sākās karš Ukrainā, tajā brīdī bija tādi momenti, kad tu lieku reizi pie sevīm domā, kurā valodā tu gribi, nezinu, publiskās vietas runāt, atbildēt un tas bija laikam solidaritātes dēļ arī, jo, kā es jau minēju, esmu piedzimusi latviesmu, šeit izaugusi un tikai dēļ valodas aizņemta pozīciju citas valsts pusē, tas noteikti nav mana gadījuma. Nu, tas man tāds grūts moments, kad man liekas, ka ir dažreiz cilvēki, kuri dzirdot, ka tu runā krieviski, automatiski pie sevīm nodomā, ka tu esi aizņēmis pozīciju.
Ja tev pamata valoda krievu valoda, tātad tu atbalsti Krieviju viņas darbībā.
Jā, un Putina režīmu, jā, kas noteikti nav. Jā.
Tagad taisnības labi, jāsaka arī to, ka politika mūsu ģimenē īstenā ļoti mazu lomu vispār ieņem.
Jā.
Mēs par to salīdzinoši, nu, teiksim, šajā ziņā mums ir tāds skats salīdzinoši vienots. Politiku kā tādu mēs ļoti reti vispār cilājam.
Jā, ja ir vēlēšanas savā starpā izrunājumi, par ko tu plāno balsot, kāpēc es varu pateikt kādas manas vizijas, vai es balsošu par kādu partiju vai kādu kandidāti, un es izskaidroju. Un tas noteikti nekad nav bijis ka valodas dēļ vai kaut kādu tās pārties, nezinu, specifiskas kaut kādas tur uzsveršanas, tur drīzāk tu skaties pēc darbiem, vai arī mēs varam izrunāt, un es varu tev pajautāt, tu pajautāsi mani savu viedokli, un tas dažreiz palīdz arī pieņemt kaut kādu lēmumu arī. Atceries gadu atpakaļ, bišķiņ vairāk pusotru gadu atpakaļ, jā, pie mums dzīvoja meitene no Ukrainas, Jekaterina, jā, ar savu dēlu.
Jā.
Viņa pie mums dzīvoja bišķiņ ilgāk, ka nedēļa, pusotru nedēļu,
tas posms, kamēr viņa starp Ukrainu un tālāk.
Tālāk uz Eiropu viņai vajadzēja atrast vietu, kur palikt, un tajā brīdī, kad es uzzināju par šo situāciju, protams, mēs ar tevīm izrunājam, jo tas ir kopīgais lēmums, bet es zinu, ka ne tev, ne man nevienā brīdī nebija domas par to, vai vajag palīdzēt. Nu, tas tā kā noteikti vajag.
Tad, kad tas viss tāds bija ļoti aktualizēts, nu, tāda spilgtāka tā situācija bija eskalēta, tad tev arī bija sociālos tīklos neskatoties uz to, ka jūs esat bijuši tur, teiksim, paziņas. Nu, tas nebija konkrēti uz tevīm tā targetēts, jā. Bet tur bija targetēts vispār uz krievu valodā runājošajiem, ka ja kas tur, tad klasiskais čemodan vokzal Rasija,
jā.
Es to zinu vienkārši, tāpēc, ka mēs esam daudz visu kaut ko savā starpā runājuši, un mēs dzīvojam kopā. Un kā tu jau teici, mums ir daudz līdzīgu uzskatu, kur tev cilvēkam, kurš ir piedzimis uzaudzis Latvijā, uzskata šo vietu par savām mājām, ir absolūti lojāls valstī un nekādā veidā nepromotē kādas citas valsts tādu pārliecību, piederību un ļoti liels simpātijas. Izlasot šādu te aicinājumu, ka var doties projām. Nu, es atceros, tev tas bija tāds nu, nepatīkams moments, jo tas ir paziņa, kurš ir uzrakstījis savā sociālajā tīklā, kur jūs gadiem esat draudzējušies vai pat bijušais kolēģis, partneris darbā. Arī man šis laiks bija, protams, ka viena daļa ir tā emocionālā daļa par šī kara sākumu un atceroties, teiksim, no vēstures, kam Latvija ir izgājusi cauri vai Baltijas valsts izgājuši cauri, tāpēc mums, teiksim, tā situācija ir varbūt īpaši tāda jūtīgāka nekā tālāk Rietuma Eiropā.
Jā.
Bet savukārt man tas bija vēl varbūt caur savādāku prizmu, ne tikai tas, ka tas ir, nu, teiksim, drausmīgs karš, kurš ir sākts blakus kaimiņu valstī, ļoti tuvā valstī, bet tieši ka šī latviešu dalīšanās ar krievu valodīgajiem un nacionalistiski noskaņotiem cilvēkiem. Tas vēl bija tāds sāsināts moments. Nu, es kaut kur sev iekšienē uztraucos par to, kā cilvēki attieksies pret tevi, kā attieksies pret Veru. Par to man bija uztraukums, ka lai jūs nesāk nu, kaut kādi nepamatoti aizvainot, apvainot tikai valodas dēļ. Jā.
Mūsu kāzas arī bija divu valodu dziesmā. Prāta vētras dziesma,
kur... Debesis iekrit tevī latviešu versijā un ņebau palvinās.
krievu versijā, kur dziesmu sākums ar vienu valodu, un tad viņa pāriet
citā
valodā, jā, un Viera toreiz uztaisīja to.
Jā, viņa to miksu uztaisīja dziesmē.
Jā, jā. Un tas,
mēs vēl pēc kāzām braucot Zigaunīt klausījāmies viņu vairākas reizes.
Jā, un man likās toreiz tas ir tik forši, ka ir tā dziesma, kas kaut kādā veidā ir saistoša mūsu attiecībām, jo viņa parādījās ap to laiku, kad mēs jau bijām kopā, un man personīgi patīk abas versijas, gan krievu valoda, gan latviešu valoda, un zinot, ka mūsu kāzas ir mani un tavi vecāki, ka viņiem dzirdot to dziesmu, katrs varēs dzirdēt un saprast.
Jā, kaut ko priekš saviem.
Jā.
Nu, ja reiz mēs līdz vecākiem esam nonākuši sarunā, tad cik es zinu un cik man ir bijušas sarunas ar, teiksim, saviem vecākiem. Pat nav īpaši bijušas tādas baigās sarunas, kur mēs īpaši izceltu, vai, teiksim, mēs sarunā ar tēti vai mammu, ka redz, man tāda ir draudzene, kurai ir pamatvaloda krievvaloda. Tas īsti nekad, vismaz mūsu sarunās, es, protams, nezinu, ko viņi runā, teiksim, ar saviem draugiem vai paziņām, bet es kaut kā domāju, ka tas īpaši ar tur nav izcelts, bet vismaz sarunās ar tēti, mammu vai tieši tādu ģimeni, ka es nekad
ar
nedzirdēju. Ar ģimenes
locekļiem vai kaut kādus kopīgos pasākumus?
Nesu dzirdējis, ka tas būtu kaut kāds, ka uz to skatīto šķību vai uz to kaut kā domātu šķību. Piemēram, mans brālis, līdzīgi kā tavs brālis automātiski pārgāja latviešu valodā ar manim runāt, tā tev satiekot manu brāli, viņš gribēja parādīt savas zināšanas, ka viņš māk arī krieviski runāt.
Un... Nu, ne tikai zināšanas valoda, bet viņš man arī sāk stāstīt par grupām, ko viņš klausās, vai grāmatas, vai krievas klasikas literatūru, Dostojevski, ko viņš ir lasījis, un mums bija arī kopīgas tematas, ko savā starpā izrunāt.
Jā, tā ir mūsu lielākā atšķirība. Viņš varēja grāmatas lasīt tur līdz diviem naktī ar spuldzīt, un es savukārt nē. Viņa valodas bagātība, kas ir krievu valodā, viņa noteikti sākās daudz ātrāk un daudz plašāk. Man bija varbūt kaut kādi arī savi iekšēji, nu, neteiksim, pārdzīvojumi tādi, bet, nu, neliels uztraukums noteikti bija klātesošs. Tad, kad mēs pirmo reizi varbūt devāmies pie taviem vecākiem, es domāju, kā tavu vecāku skatīsies uz to, ka, nu, tev tagad ir latviešu puises un tā tālāk, bet tas diezgan ātri pazuda, jā, un arī tavs tētis ļoti atvērts ir bijis vienmēr un tāds, nu, uzņemošs, smaidīgs vienmēr pajautā, kā mums iet. Tagad pārvērtoties uz māju, viņš mums uzdāvināja tādu, nu, retu lietu, kuru es domāju, vai kādu cilvēkiem nemaz nav tik daudz mājās, pat cik viņš ir bijis visu savu dzīvi lielo konteineru kuģu kapteinis. Tad kuģiem dodoties atpūsties pēc garā darba, ar to es domāju, ka kuģi, teiksim, vai nu sagriež metālu lūžņos vai nu nogremdē, tad, ka viņš ir beidzis savu darbību. Kapteinim ir tās tiesības, nu, vai pēdējiem stūrējušam kapteinim ir tiesības paņemt kaut kādu relikviju no kuģa.
Jā,
un mums ir viena kuģa zvans.
Rinda.
Rinda.
Rinda. Jā, viņš man teica to vārdu, es pat to vārdu nezinu, kā valoda. Aizgāju googlēt. Nozīmē. Jā.
Nu, lūk, bet mēs arī googlē atradinām to kuģi un visu. Un zvans ir tāds ļoti zīmīgs moments, jā, un, nu, tas arī īsti tev viņa neiedeva rokās, bet viņš atbraucot pie mums ciemos, viņš pasauc mani un teica, nu, re, kur ir tas zvans un tā, un tad, kā, nu, priekš manī tas ir tāds, kādam liktos maziņš, bet, nu, tāds svarīgs moments.
Nu, man tētis diezgan bieži arī, kad es viņu satiku, sāka par tevīm, cik viņš ir priecīgs, ka man blakus ir tāds cilvēks un ka viņš jūtās droši, ka es esmu drošībā.
Un arī konflikti, mēs kaut kad runājam, ka nu, mēs arī esam tikai cilvēki, mēs arī esam tikai pāris, vīrietis un sieviete pēc noklusējuma. Un arī mums ir kaut kādas domstarpības par kaut kādām ikdienišķām vai sadzīviskām lietām, bet šīs domstarpības mums nekad nav bijušas uz valodas pamata, vai tāpēc, ka tu esi krieviski runājošs, vai tāpēc, ka esi latviski runājošs.
Es neatceros nevienu mūsu dzīves strīdi vai krīzi vai grūtības, kuras mēs, ar kurām mēs saskarāmies, vai, lai
pateik,
tas būtu saistīts.
Tu, kas ir krieviete, tāpēc vat ir tā. Vai tu riebīgais latvieti?
Es nevaru nenoliekt to momentu, ka, teiksim, tā apstiprināt to momentu, kad, ja mums ir sāsināts sarunas vai emocionālas sarunas, kad tev gribas vairāk ko pateikt, tad tajā brīdī gribas pilnībā atklāt savu to sirds sāpi, tad man ir brīži, kad es pārēju uz krievu valodu, jo es zinu, ka tā,
tajā
brīdī emocijas man ļaus pateikt manas domas bez aizdomām, ko man nākamo pateikt vai kā pareizi pateikt. Un tajā brīdī, pat ja tas ir emocionālais strīds vai kaut kas tam līdzīgs, es noteikti no teviem nesagaidu, zinu, ka nekad nebūs manā pusa pārmetums, kāpēc es ar teviem cita valoda runāju. Vai...
Es tu pēkšu pārgājus.
Jā, noteikti nē. Es zinu, ka tu vienkārši klausīsies to, ko es tev gribu pateikt, un tu sapratīsi to.
Jā, tematu pēc būtības.
Nenoliek to, ka man kaut kādas savas domas ir vieglāk, un tas ir nu, ikdienā arī sarunā, kad mēs kaut kur vai nu braucam, vai nu esam mājās, vai nu ar draugiem, vai kā. Man ir vārdi, kurus es joprojām nezinu, kā viņus jātulko latviešu valodu, un tad runājot, es varu ielikt tos krievu vārdus, kurus es zinu, kas man imponē, kas man gribas...
jā, aizēju uz rūpniecības settingiem.
jā.
Kaut kā ir tāda sajūta, ka tev ir daudz vairāk visādu dīvainu pieredžu, ar kurām tu vari dalīties. Un viena no tām ir dzīvošana citā valstī, kur runā citādā valodā. Tavs vīrs arī ir polis. Un, vai tu vari kaut kā identificēties ar to, ko stāstīja Pēters un Marija?
Zin kā, tas ir ļoti labs jautājums, vai es varu identificēties, jo par šo līdzību es iedomājos ļoti vēlu. Pēc tam man likās, kāpēc man ātrāk neienāca prātā, ka mēs taču arī esam tā kā etniski jauktais pāris, tāpat kā Pēters un Marija, un skaidrs, ka tas visdrīzāk ir saistīts ar šo ģeopolitisko kontekstu, jo viens mazs latvietis Polijā nekādas draudas, tā kā... Nevienam neliek izjust, bet jā, tas, man liekas, tā vēsturiskā līdzās pastāvēšanas spriedze, kas latviešu un Latvijas krievu attiecībās pilnīgi noteikti ļoti izmaina to, kā mēs šādām attiecībām skatāmies, bet jā, es arī esmu cilvēks etniski jauktā laulībā, un es domāju, sevišķi tagad, kad atkal jau ir... ārkārtīgi aktualizējies šis jautājums par latviešu un krievu valodu un par to, kā Latvijā dzīvojošie krievulodīgie daļa no viņiem neprot latviešu valodu. Es dzīvoju Polijā nu jau 5. Gadu. Jā, es viņu cenšos apgūt, bet nu, man pašai šķiet, ka tas temps ir ļoti lēns un es varu sazināties un pārunāt tādas pamattēmas, bet es pat neuzskatu, ka man tā valoda ir ļoti labā līmenī, un ja ir iespēja, es vienmēr ar ārkārtīgi lielu prieku pieņemu iespēju runāt angliski. Bet, nu jā, es arī negaidu, ka kāds ar mani runās latviešu valodu. tā kā no vienas puses, jā, mēs esam šajā viņu teritorijā, poļu, bet mēs tā kā abas puses kā pakāpjās solīt viens otram pretī un runā trešajā valodā. Lai gan es, protams, uzskatu, ka man ir jārunā poļu valodā, esot Polijā, es to arī cenšos darīt.
Kā jūs ģimenē runājat?
Mēs ar vīru runājam angliski, vīrs ar bērniem runā poliski, un es ar bērniem runāju latviski, tā kā mums ikdienā un pat vienas mazas ikdienišas sarunas ietvaros pavīd visu šīs trīs valodas parasti, un vīrs nerunā latviski, bet es no viņa rīcības uztvaru, ka viņš ir sācis saprast tās pamatlietas, ko es saku bērniem, kuras, protams, ir salīdzinoši vienkāršas. Jā, bet runājot par Pēteru un Mariju, man šķiet, viņi daudz savā sarunā runā par valodas jautājumu, un viņi, protams, apzinās to sabiedrībā pastāvošo spriedzi, kas ir ļoti pastiprinājusies šobrīd, bet atkal un atkal man šķiet, ka tā viņu saruna atgriežas tajā viņu mīļajā ikdienībā, kur valodai patiesībā ir tādā emocionālās saiknes, funkcija, kur abi panāks viens otram pretī un izmanto kaut kādas mīļvārdiņas no otras valodas vai pat kļūdas pārvēršu par mīļvārdiņiem, kas, man liekas, tā ir tāda īstā dzīve, kurai nav nekāda sakara ar šo ļoti nospiedošo politisko kontekstu un viens otrs, protams, neizslēdz un nepadara kaut kādas lietas par pieņemamām, bet, man liekas, mēs ļoti bieži savos spriedumos aizmirstam, ka ikdienība biežāk izskatās tieši šāda.
Tad, kad jūs ar Pjotru strīdaties,
Vai tev nav tāda sajūta kādreiz, ka tu gribētu īstenībā latviski vai krieviski? Es tieši domāju latviski vai krieviski, jo mēs jau visi zinām, ka ir tādi vārdi, kuri tajā brīdī nāk prātā, sevišķi, kad sēd pie stūras. Es nezinu, kā tev, bet es nerunāju pat mātes valodā, kad es sastopos ar kādu braucēju, kurš rīkojas man nepieņemam. Bet, kad mēs strīdamies, nu, mums vienkārši nav varbūt tādu briesmīgo strīdu īsti, bet es laikam esmu tik ļoti pieredus pie angļu valodas, ka man patika, ka Pēters to sauca par factory settings, tā kā atgriezties pie rūpnīcas iestatījumiem, tad, kad esi tādā emocionāli nospriegotā stāvoklī un sāc runāt savā dzimtajā valodā, bet es laikam esmu funkcionāli, es esmu tiešām bilingvāli, jo man šķiet, ka es tik ilgi esmu runājis angliski savā dzīvē, ka es nejūtu tādu atšķirību. Es atceros, kad sākumā, kad es nesen biju pārcēlusies uz Angliju un sāku mācīties universitātē, tad es tiešām jūtu, ka es nevaru nec pajokot, nec pastrīdēties. Es varu tikai tā kā diezgan mehāniski sarunāties, bet ja ir kaut kāda emocionāli nospriegota situācija, tad tas ir ļoti trauksmaini izlīdzēties ar to svešo lodu, bet nu jau tā vairs nav.
Mēs ģimenē runājām angliski, nu, lai bērni nesaprastu, ko mēs sakām, bet nu, tagad tas arī vairs nav iespējams, un bieži vien es arī ar bērniem runāju angliski. Jā. Viņi stāsta kaut ko angļu valodā, un mēs arī viņiem atbildu angļu valodā. Un viņi kaut kā esot visur tajos tiktokos un snapčatos, visu samācījušies ir. Bet bērni ir bilinguāli, jo viņi tēc ir krievu tautības, un viņi runā perfekti krievu valodā. Bērni iet tagad arī krievu skolā.
Jums ir bijuši kaut kāds jocīgas reakcijas no apkārtējiem saistībā ar šo pēc 22. gada?
Kāpēc krievu skolu? Jā. No pagājušā gada vairs jau nav tādu krievu skolu. Viss ir latviešu skolas uz papīra. Bet ir bijuši jautājumi krievu skolā, kāpēc mentalitātes atšķirības, kādas tās ir tagad jaunajā skolā. Vecāki ir ļoti, ļoti iesaistīti. Iepriekšējā skolā visiem bija vienalga, kas notiek klasē, kad brauks ekskursijā un uz kur muzejies. Bet tagad vecākiem ir ļoti svarīgi, un viņi daudz vairāk arī prasa no saviem bērniem, kas ir ļoti tāds labs blakus efekts. Jo nu, mēs neesam tādi stingri vecāki, bet tās prasības, kas tiek izvirzītas klases biedriem, viņi paši attiecina arī uz sevi. Tāpēc arī labi viņiem klājas gan mācībās, gan arī sociāli.
Pēter un Marijas ģimenē arī ir šī situācija, kur katram jau bija bērns no iepriekšējām attiecībām, katram ir meita. Man likās ļoti forši, ka ne tikai viņiem abiem izdevās tā viegli pieņemt un apvienot šo ģimeni, bet arī meitām savā starpā izveidojās labs kontakts, un kaut kādā mērā viņi pat teica, ka tas ir dēļ šīm valodas atšķirībām, kas varbūt to spriedzi mazināja, cenšoties sarunāties, meklējot veidu, kā saprasties, tas tā kā palika par tādu mērķi vairāk. Bet tev arī ir pieredze ar to, ka ģimenē aug bērni, kur nav tev bioloģiskie bērni. Tu dzirdēji kaut ko līdzīgu Pēteram arī sarunā?
Man likās dīvaini, ka viņi tam velta tik maz laika, jo jā, mūsu attiecībās sākumā, ja bija konflikti, tad tie bija pārsvarā saistīti ar bērnu audzināšanu. Kā tos bērnus sadalīt, kā par viņiem rūpēties.
Es tīvi arī bijušo partneri.
Jā. Būtībā tā jaunā dzīve ģimenē man lielā mērā saistās ar to, ka mēs ļoti daudz laika veltam sarunām par bērniem. To, kā viņi iekļausies un kā es iekļaušos un kā viņi iekļausies šajā jaunajā situācijā. Viņi it kā tīri labi saprata, kas notiek, bet nu, tomēr viņi ilgstoši arī mēģināja pārliecināt mūs, ka varbūt mums visiem tomēr jādzīvo kopā. Tas prasīja laiku, un es domāju, ka tā bija arī vismaz vecākajai meitai traumatiska pieredze, šķiršanās un jaunās attiecības. Tas man pārsteidza par Pēteru un Mariju, ka viņi par to maz runā, un acīm redzot, viņiem tiešām tas nebija nekas ārkārtējs. Varbūt tur nostrādāja tas, ka ir tāds līdzsvars viņiem abiem ir pa meitai, un viena no meitām arī nedzīvo pie viņiem. Līdz ar to tas varbūt arī mazina to spriedzi, jo bērni savā starpā nekonkurē par mīlestību un nav tur kaut kāda mantu dalīšana un viss pārējais.
Jā, es arī būtu kaut kā iztēlojusies, ka varbūt pat šī etniskā dažādība vēl palielina šo spriedzi, ja ir jāvieno ģimenes, kurā jau ir bērni, bet izklausās, ka viņu tāda optimistiskā attieksme un vieglums, ar kādu viņi paši uz to raugās, kā uz tādu neproblēmu, acīm redzot, viņiem ir izdevies to nodot arī tālāk savām meitām.
Arī tas, cik ļoti viegli viņi apraksta šo situāciju, man liekas diezgan dīvaini, jo nu, es nāku no tādas ļoti latviskas pilsētas, no Kuldīgas, un es domāju, man vecāki būs tālās šausmās, ja es atvestu uz mājām krievu zēnu.
Tad labāk tomēr sievieti. Galvenais latviešu.
Es domāju, es neesmu pārliecināta, par ko viņi būtu vairāk šokā.
Es atkal uzaugu Liepājā, kur ir kā daudz runāju sētā krieviski, bet kaut kā es neapgūtu to valodu tobrīd, bet varbūt viņš ir pāris gadus vecāks. Un, bet, nu jā, katram jau kaut kāds savs tas konteksts, un man liekas, šī paudze jau tiešām ļoti atšķiras, kurš runā, kurš nē, bet man šķiet to minēja gan Marija, gan arī es esmu to dzirdējis no citiem pazīstumiem krievlodīgajiem, kuri saka, ka līdz ko kaut kas notiek, viņiem kārtējo reizi nākas demonstrēt savu lojalitāti valstī, ko viņi, viņuprāt, pierāda ikdienā ar savu rīcību un attieksmi un latviešu valodas zināšanām, bet tik un tā, līdz ko notiek kaut kas pasaulē, viņiem atkal īpaši uzmanību jāpievērš tam, lai cilvēki saprastu, kurā pusē viņi ir. Tas tomēr ir tāds diezgan smags mentālais sloks.
Nākamajā epizodē jūs iepazīsieties ar Jutu un Raimondu. Viņi ir kopā kopš vidusskolas, un viņiem pavisam nesen ir piedzimis bērns.
Savukārt mēs ar Martu runāsim par to, kāpēc vidusskolas mīlestības, diemžēl, bieži beidzas, un kādas ir attiecības tad, ja tās sākas 19 vai 30 gados. Latvijas radio podcastu Normāla ģimene veido producenta Ieva Zariņa, skaņu režisors Ivo Tauriņš, skaņu operatori Reinis Būdze un Sendī Burka Šaicanova, fotogrāfs un videogrāfs Daniels Joffe, par podkāstu vizuālo identitāti rūpējas Beāte Bērziņa, LSMLV rakstu redaktori ir Karīna Egliena, podkāsta redaktori ir Justīna Savicka un idejas autors un podkāstu veidotājs esam mēs, Agri Lieģida Leško un Marta Herce.